Rusus, het ons kyk na Matteus 16 en 28. Ek wil graag vir u volgend voorgaan oor die Here wat die kerk bou, sy kerk. Kom ons kyk na Matteus 16 vanaf vers 13. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord hom, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia en ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het hom geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus het hom geantwoord, is gelukkig as jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemel. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit wees, en wat jy ook op aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. Daarop het hy die disippels beveel, om vir niemand te vertel, dat hy die Christus is. As jy net weer kan kyk na vers 18, ek gaan vir jy die 83 vertaling ook daar lees, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hierdie is die aankondiging van hoe Christus die kerk bou. En dan kry jy die vervulling van hierdie woorde in Matteus 28. In Matteus 28 vers 16, die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom vir hulle gesê, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die voleinding van die tyd. Ons lees tot sover saam, as jy besonder weer net die tekstgedeelte kan hoor, en sê ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons lees tot so ver saam. Broers, sisters, ek wil graag hierdie gedeelte uitleer rondom die karakter van die kerk. As jy hierdie gedeelte lees, dan hoor jy Christus bou die kerk, sy kerk, hy bou die kerk, en hy bou die kerk op die geloofsbelydenis in hom. Die geloofsbelydenis wat Petrus maak, op daardie geloofsbelydenis bou die Here sy kerk, en die Here bou nie sy kerk op geestelike menings, opinies, ervarings of belewenisse nie. Die belangrike saak in hierdie gedeelte, as jy na dit toe gaan, is wie bou die kerk van die Here en waarmee word die kerk van die Here gebou. Die Here openbaar het self. Hy bou die kerk, Christus bou die kerk, en hy bou dit op 'n geloofsbelydenis. Die saak het vir ons belangrik geword, dit word kort weer belangrik, of per geleentheid. Maar as een mens gaan kyk na hoe vandag elke groep die kerk wil reg kry, die kerk wil verander, die kerk wil oormaak, en met die kerk van die Here wil oorbegin, asof hulle weer 'n kerk wil begin soos dit in die boek Handelinge begin. Almal is besig met om die kerk te probeer oorbegin, oordoen, oormaak. En as jy kyk, hoe doen hulle dit dan? Dan kry jy die woorde belewenisse, ervarings, menings, konstruksies, visies en missies. Dis die woorde. So, ons het 'n visie vir 'n nuwe kerk. Ons het 'n missie vir 'n nuwe kerk. Ons beleef die kerk nie, ons ervaar die kerk anders. En dan word nuwe groeperinge gevorm en te sê hierdie is nou die regte, hierdie is die oorspronklike kerk van Jesus Christus. Daarom is die openbaring in hierdie gedeelte so belangrik. Wie bou die kerk? En waarmee word die kerk van die Here gebou? Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee voor ons in die teks ingaan en dit klink so. Wat is die verskil tussen woonbuurte met geboude steenhuise en plakkerskampe? Nou, jy kan 'n klomp dinge opnoem, maar die kern van die verskil klink so. Die woonbuurte is daar argitek, daar's regte bouer en daar's en die regte boumateriaal word gebruik. In 'n plakkerskamp bou elkeen volgens sy eie plan, nie volgens argitekplanne nie. Hy bou met wat hy in die hande kry en hy doen dit soos wat hy goed dink, enige plek waar hy kan neerklop. So as jy die gebeeld kan onthou, dan kom ons gaan in die teks en kyk ons wat is die verskil tussen die kerk wat die Here bou en kerke wat mense aan mekaar sit? Verskil tussen 'n woonbuurt of 'n plakkerskamp. Die belangrike onderskeid wat die Here hier self maak, hy vra eers vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En dan bedoel hy eintlik, wie sê die mense is die seun van die mens? In ons taal klink dit so, dis 'n onpersoonlike woord wat so klink. Wat sê die mense van daai man? En dan sê hulle vir hom, hulle sê daai man, jy, daai man, onpersoonlik, dis een van die profete, hulle dink hy soos Jeremia, hy is dalk die laaste profeet voor die Christus kom, hy is Elia, of hy is een of ander figuur wat belangrik is uit die Ou Testament. En dan kom Jesus en hy vra vir sy disciples, wie sê julle is dit? Dan sit nie meer, wie is daai man nie. Die Here vra vir sy disciples, wie sê julle is ek? Ek vra vir julle, en ek vra vir julle, wie sê julle is ek? En dan kry jy geloofsblind. Die geloofsblindheid van Petrus klink so, is die Christus, en is die seun van die lewende God. En as hy daai twee woorde gebruik, dan soms terug by die Dawids belofte in die Ou Testament, die twee vader belofte van die Messias. Die Here, God sê vir die Dawid, sy seun, Dawid se seun, sal die Christus wees, maar God sal ook sy vader wees. En die volle openbaring van wat daardie, sê maar, verwysing is, kry dan in Matteus 28. Aan my is alle mag gegee op hemel en op aarde, ek is die beloofde Christus, die seun van Dawid, ek is die seun van God wat die tempel gaan bou, die kerk gaan bou, dis die Dawids belofte. En dan, ek is met julle al die dae tot die volleinde, is dit, en ek gaan hierdie belofte vat, God met my, en ek gaan dit vir julle waar maak. Broers en susters, dit is die verskil, as jy kyk, die mening, wat sê die mense, wie is die man, en wat sê julle, wie is ek? Is die verskil tussen die kerk van die Here, 'n geloofsbelijdenis, en kultusse. Wat sê hulle oor aan man? In ons taal klink het dan so, as jy het na vandag te vat, klink het so. Daar's 'n geloofsbelijdenis teenoor Christus wat die Here is hier saam met ons. Dis 'n geloofsbelijdenis. Ek bely, ek glo, dis die Christus, die seun van die lewende God. En dan is daar iets anders wat die Here noem, wat sê hulle? En as jy gaan kyk na die woorde wat ons sê, wat sê hulle? Dan klink het so. Hoe ervaar jy hierdie man Jesus? Hoe beleef jy hierdie man Jesus? Wat is jou indruk van hierdie man Jesus? Wat is jou mening van hierdie man Jesus? En daarom is dit die teks in die Bybel wat seker die duidelikste verskil stel tussen 'n geloofsbelijdenis. Ek sê vir die Here Jesus Christus, ek vertrou jy is die Messias, die seun van die Vader, en jy is die seun van Dawid. Ek vertrou jou daarvoor. Dis 'n geloofsbelijdenis. Ek verklaar my vertroue in 'n persoon. Teenoor, en dit wat ons dan hoor vandag as wat sê julle? Wat sê jy, hoe beleef jy dit? Wat sê jy, wat is jou mening? Wat sê jy, hoe jy dit ervaar? Wat sê jy, wat is jou visie? Wat sê jy, wat is jou missie? Dit is 'n duidelike verskil. Die een is 'n onpersoonlike, wat sê hulle van die man? Wat sê jy, wat jy beleef? En die ander een is, wat se vertroue het jy in my, as Jesus Christus? Broers en susters, en daarom, dis die verskil tussen God wat homself openbaar, en mense wat 'n mening oor God het. Dis die verskil. So waaroor gaan dit? As jy na hierdie teksgedeelte toe gaan en jy vra die kerk, waaroor gaan dit? Dan gaan dit oor wie bou die kerk? Wat is die bouplan? En wat is die boumateriaal? En dit is verskriklik eenvoudig. As jy vra wie bou die kerk, dan is die antwoord die Christus, die Seun van die lewende God. En dan moet jy hoor, dis nie sommer net somme woorde nie. Die enigste persoon wat die kerk kan bou, is die beloofde Christus volgens die Dawids belofte. Want hy is die biologiese nakomeling van Dawid. Hy is self die eie seun van die Vader. En God die Vader gee hom 'n troon, sit aan my regterhand. En met hierdie troon, op hierdie troon, bou hy die kerk. So dis die enigste persoon wat die kerk van die Here kan bou. Jy kan nie 'n gemeente bou nie. Jy kan nie 'n gemeente van die Here bou as jy nie die seun van Dawid is nie. As jy nie 'n afstammeling van Dawid is, kan jy nie 'n gemeente bou nie en kan nie 'n kerk bou nie. Want dis die enigste kerkbouer wat daar is. As jy nie die seun van die Vader is nie, kan jy nie 'n gemeentebouer of 'n kerkbouer wees nie. Want daar's net een bouer vir die kerk van die Here. En as jy nie op die troon van sit wat die Vader aan jou gee nie, kan jy nie die tempel bou nie. So daar's net een kerk bou, dis Jesus Christus. Wat is die plan? Wat is die kerkplan? Wat is die plan waarmee die Here sê, hier is die bouplan van die kerk? Dink jy die bouplan van die kerk klink so? Maak dit soos julle wil, maak dit soos julle lus het, doen dit soos julle goed is. Of is daar 'n bouplan, 'n argitekplan van God, so lyk die kerk. En die argitekplan hoor jy in Matteus 28 sê Jesus, aan my is alle mag gegee, ek is die bouer. Ek is die seun van die Vader. En ek is met julle al die dae tot die volleinde. Bedoelende, ek is met julle, hier is die argitekplan, die belofte aan Abraham. Daai belofte aan Abraham, ek sal met julle wees, julle sal my God wees. As julle nuwe hart gee, as julle nuwe gees gee, as die ou hart wegvat, as julle skuld wegvat, en ek sal maak dat my liefde julle vervul, sodat julle my wil liefhet. Dis die argitekplan. So lyk die kerk van die Here. Vir wie is die argitekplan gegee? Dis die plan, en so bou hy dit. Dis vir Jesus Christus gegee. Daai argitekplan, jy moet 'n nuwe hart gee, jy moet 'n nuwe gees gee, jy moet hulle met my liefde vervul. Niemand anders kry die argitekplan vir enige gemeente van die Here, of vir die kerk van die Here in sy geheel. Net Jesus Christus hierdie argitekplan gekry. Waarmee bou hy? Wat is die boumateriaal? Dit is baie eenvoudig. Sy lyding, sy sterwe, sy opstanding, en sy hemelvaart. Dit wat Jesus Christus as mens gedoen het, dis die boumateriaal. Wat doen hy dan? En met die boumateriaal, sluit hy jou in, en maak hy jou deel van die argitekplan. En dis die kerk. So, as jy gaan vra, wie bou die kerk? Wat is die plan waarop die kerk gebou word? Wat is die materiaal waarmee die kerk gebou word? Dan sal een bouer, Jesus Christus, daar kan nie ander bouers wees nie. Daar kan nie eers hulpbouers wees nie. Daar is net een plan. Jy kan nie jou eie planne opdruk nie. En daar is net een spesifieke materiaal waarmee die kerk gebou word deur Jesus Christus. Sy lyding, sterwe en opstanding. Dit word nie met iets anders gebou nie. So, hoe is ons die kerk van die Here? En is eenvoudig, Jesus Christus sluit ons in by wie hy is. Ek is met julle, en so word ons deel van die plan. Ek sal my gees vir julle gee, ek sal julle reinig, en so bou hy ons op tot 'n gemeente. Broers en susters, en dis hoe die Here die kerk bou. waarmee bou die Here nie 'n kerk nie? Met ander mense. Daar kan nie iemand anders kom en sê, ek het 'n nuwe gemeente begin. Die Here bou gemeentes. En hy bou dit volgens 'n plan, en hy bou dit met die materiaal. Niemand anders kan dit doen. En daarom, as die Here dan die onderskeid maak tussen wat sê die mense, dan moet jy die volgende hoor in hierdie gedeelte. As iemand 'n visie van God het, is dit nie 'n bouplan nie. As iemand 'n missie van die Here, 'n droom van die Here gekry het, is nie 'n plan nie. Die kerk word nie met drome en visies en missies gebou nie. Kerk word gebou met die Abrahams beloftes. Dis die argitek se plan. As iemand vir jou vertel hoe naby die eie in die Here leef en hoe besonder 'n verhouding hy met die Here het, dis nie iets waarmee 'n kerk gebou kan word. Jy kan nie die kerk bou met mense se nabyheid met die Here, hulle ervarings met die Here, hulle belewennisse. Dis nie die boumateriaal nie. Die boumateriaal is die leiding van Christus, die sterwe van Christus, waarby jy jou insluit sodat jy deel kan wees van die liefde van God. Waarby is jy ingesluit as jy deel word van 'n dominiese droom? By niks. Dis nie die kerk nie. Dis nie die plan nie. Dis nie die bouer nie. Dis nie eers die materiaal nie. En daarom kom die Here en sê, ek is die bouer. En op hierdie rots sal ek bou. Wanneer jy hierdie geloofsbelydenis in my stel, ek is die bouer, ek is die Christus, ek is die een wat die plan het, die Abrahams belofte, en ek is die een wat die materiaal het, my lyding, kruisig en sterwe. En daar waar jy vertroue in my stel, sal jy my kerk wees. Broers en susters, hoe bou mense op 'n plakkerskamp? En dis die ooreenkoms wat jy moet sien. Plakkers kan werk so. Dis sommer enige ou wat geen bevoegdheid het, geen gesag het nie. Hy het nie op nie 'n plan nie. En as hy begin om 'n plakkershuis te bou, dan kyk hy wat lê rond en waar lê die goeders rond en dan kry hy dit bymekaar en dan sit hy dit aan mekaar op so 'n manier dat hy sy eie huis bou. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Klink so. Waarmee word die kerk van die Here aan mekaar gesit? Met die leiding en sterwe van Christus? Of met die een se visie wat hy het vir die Here? Daai een se missie wat hy het vir die Here? Daai een, waar kry jy dit? Nee, ek het dit daai opgetel daar in Utrecht. Waar het jy daai ding gekry? Nee, ek het dit daar in Johannesburg gekry toe ons daar by mekaar was. Ons het al hierdie goeders by mekaar sit, dan begin ons die kerk van die Here. Dis nie 'n kerk nie. Dis 'n kultus. Jy is nie die bouer. Jy kan nie sommer net jou kop uit goed in mekaar sit. En dit wat jy by mekaar kry is nie boumateriaal. Die Here bou sy kerk net op een saak. Op die geloofsbelydenis in Jesus Christus. Die karakter, kom ons kyk, ek wil vir vier eienskappe gee. As die Here 'n kerk bou, hoe lyk dit? As die Here in hierdie gedeelte kom en sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, as jy hierdie geloof in jou hart hê. Dan sê hy, ek is by julle. So, wat is die belofte? Ek is by julle. En dit beteken dat die Here bring ons by mekaar. Hy versamel ons. Waar hy sy kerk bou, volgens die plan, en volgens met die materiaal, gebeur daar hierdie saak, hy versamel die gelowiges, die kinders van die Here. Versamel hy. En die versameling, ek is met julle, is nie 'n belofte van, ek is hier naby, klink so, julle deel. Ek is met julle, en julle deel in die liefde van God, julle deel in die genade van God, en so versamel ek julle. Julle deel in my lyding en sterwe, en so bring ek julle by mekaar, om saam my liggaam en my kerk te wees. Wat doen die Here met mense se ervarings, menings en belewennisse? Niks. Die Here bring nie mense by mekaar as sy kerk. As mense menings, belewennisse en visies het. Die Here bring hulle nie by mekaar as sy kerk nie. Nou, as jy 10,000 mense op 'n paviljoen kry, wat almal saam is, by mekaar gekom het vir die droom van die Here, wat het daar by mekaar gekom? Die antwoord is niks. Daar kan nou 100,000 mense op die paviljoene wees. Maar 100,000 mense wat by mekaar kom met 'n droom en 'n visie en 'n belewenis, is nie deur die Here by mekaar gebring. Want hy versamel hulle in die genade en liefde van God, nie met die goeders waarmee hulle besig is nie. So, die ontdekking wat jy moet maak is, maak nie saak hoeveel, as jy 5,000 of 8,000 mense in een gebou elke Sondag by mekaar jaag, met die Here se droom, visie, missie en planne, dan gebeur daar niks. Want die Here bring niemand by mekaar, al is daar duisende in een oor een vergadering. Hy versamel sy kerk deur die geloofsbelydenis. Meer as dit, die Here bou self sy kerk deur ons geloofsbelydenis. En wat doen hy deur 'n geloofsbelydenis? Daarom sê die Here, julle is my kerk, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en dan sê hy in Matteus 28, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Wat beteken, nou moet jy nie hoor, julle is dom en julle weet nie wat om te doen, maar leer beteken, julle kan aanspreeklik lewe. Dis wat leer beteken. Kom uit Matteus 5. 'N nuwe geregtigheid, ek is nie skuldig nie, ek is nie strafbaar nie, ek word nie veroordeel nie, en daarom kan ek elke deel van my lewe, van opstaan en aantrek tot gaan slaap, kan ek as 'n verantwoordelikheid teenoor die Here opneem. Leer hulle om so alles te onderhou. Wat doen Christus deur 'n geloofsbelydenis? Hy is die Christus. Hy word die Here wat ons as kerk bou, deur ons leerbaar te maak vir alles wat hy in sy goedheid vir ons doen. Hy maak ons leerbaar. En daarom kan ons mekaar leer. Wat doen die Here Jesus Christus as mense by mekaar kom en sing en bid rondom hulle ervarings, hulle belewennisse, hulle visies en hulle missie? Wat doen die Here in so 'n vergadering waar almal besig is om te sing? Die antwoord is, hy doen niks daarin. En mens sien dit in die karakter van so 'n vergadering. Hoe funksioneer so 'n byeenkoms? Die kerk funksioneer, ek is aanspreeklik vir 'n lewe saam met God. Hoe werk 'n kultus? Ons is skuldig. Die broers en susters, as iemand jou op 'n hoop trek met 'n Here se droom of visie, missie, jy kan die woorde gebruik, 'n mening oor Jesus, 'n standpunt oor Jesus. Dan gaan dit oor skuld. Jy is nog nie soos Jesus nie, jy is skuldig. Jy het nog nie so iets beleef nie, jy is skuldig. Hoekom is daar altyd skuld? In ons geloof klink het so, skuld is iets wat die Here wegvat. Het jy al gedink hoe werk 'n plakkerskamp? Hoekom is 'n plakkerskamp 'n plakkerskamp? Hulle werk met skuld. En die skuld in 'n plakkerskamp klink so, dis ons krag dat ons in skuld is. Dis die mag wat maak dat ek op enige plek 'n plakkerskamp kan gaan maak. Jy kan nie vir my, ek moet krag kry, maar gaan nie betaal nie, want ek is in skuld, ek is arm. Dis die krag hoekom ek dit nie gaan betaal nie. Ek moet water kry, maar gaan nie betaal daarvoor. Want die water wat ek kry is omdat ek arm en skuldig is, in skuld. Ek moet munisipale dienste kry, maar ek het geen verantwoordelikheid daarteenoor nie, want ek is in skuld, ek is arm. Maar hoor jy die krag van armoede? Skuld is my krag. En dis hoekom ek kan doen wat ek wil, kan maak wat ek wil en ek kan sê wat ek wil. En dis die verskil tussen die kerk van die Here wat die Here bou en geestelike plakkerskampe. Die Here skep 'n gemeenskap waar ons aanspreeklik wil wees. Ek wil verantwoordelik leef teenoor die Here. Wanneer jy met dominees en mense se missies en visies en drome besig is, is dit skuld, maar hulle wil nie skuld hê. Hoekom? want dan kan ons sonder verantwoordelikheid en aanspreeklikheid leef in die naam van God. Dis die verskil tussen waar die Here bou en waar mense plakkerskampe bou. Die derde verskil, of sê maar karakter, gaan oor die persoonlike keuse wat gemaak word binne in die kerk. Jy moet kyk, die persoonlike keuse wat die disippels maak, kom in Matteus 28, nie in Matteus 16. In Matteus 28 staan daar, en toe hulle hom sien, het hom aanbid. Party het getwyfel, maar het hom aanbid. So waar Christus die kerk bou, aanbid mense hom as God. Want aanbid beteken, dis hy wat my gemaak het, dis hy wat my bewaar, dis hy wat my onderhou, dis hy wat my bestuur, hy is die Here van my lewe, hy is die Here van die skepping. En daarom bring Christus altyd 'n kerk by mekaar wat aanbid. Ons aanbid God as die gemeente van die Here. Wat gebeur wanneer mense met ervarings begin om godsdienstige byeenkomste te en dis nie aanbidding. Hulle skep 'n situasie waar mense God se krag wil beleef, God se mag wil beleef, die wil van God wil verteenwoordig, God se liefde wil uitdra in die wêreld. Hulle aanbid hom nie. Hulle identifiseer met God, hulle self as goddelik en kragtig. Wat doen God in so 'n groep mense wat met hom identifiseer? Niks. Hulle kan miljoene wees, hulle kan dorpe bou, hulle kan mense in groepe by mekaar jaag, maar wat doen Jesus Christus in 'n groep mense wat met sy krag en mag en lewe een wil wees en hom nie aanbid vir sy krag en mag en lewe nie? Antwoord is, die Here doen niks nie. Hy bou nie so 'n kerk nie. En die groepe wat so by mekaar kom, is nie sy gemeentes nie. Die vierde karakter van 'n kerk wat die Here by mekaar klink, maak klink so. Die Here sê, gaan na al die nasies toe. Leer hulle om alles te onderhou wat beteken, Ek gaan my gemeentes, ek gaan my kerk, gaan ek binne nasies bou, deel van nasies maak, deel van volkere maak. Dit sal 'n openbare instelling wees, wat deel is van die openbare lewe. Ek dink 'n bietjie aan ons gemeente. Ons is deel van die Woop, maar ons is deel van die openbare lewe van die Woop. Ons is geregistreer, ons eiendom is deel van die openbare besit van die gemeenskap en ons het besit van hierdie ons is deel van die openbare gemeenskap. Wat gebeur as jy nie in die Here Jesus Christus glo? Wat doen hy met mense wat nie in hom glo maar hom wil beleef? Die antwoord is niks. Die Here bou nie sulke kerke nie. Hy bou nie sulke gemeentes en vergaderings nie. En daarom is hulle nooit deel van die nasies nie. Hulle kan polities aktief wees of polities onaktief. Hulle kan verhoudings hê met mense of nie verhoudings, maar hulle word nooit deel van die gemeenskap. Want hulle is nie deel van die gemeenskap van die Here nie. Die Here is die Here van gemeenskappe. Hulle is net 'n vreemde aanplaksel binne in 'n gemeenskap. Hulle is 'n kultus. Nie deel van die kerk nie, en hulle is nie deel van die gemeenskap nie. Hoekom? Want dit waarmee hulle besig is, die Here doen niks daarmee. So, vir watter posisie stel dit ons as gemeente, u as gelowiges, en stel u volgens die in die volgende posisie. Kan ons gaan sê, ons is maar net nog een van die godsdienstige groepe in die land wat die Here op ons manier aanbid. Kan ons dit sê? Maar as jy dit sê, dan is die vraag, wie is die bouer? Want beteken dit, jy is die bouer? En julle het besluit om dit so aan mekaar te sit, en julle het dit so gebou, met julle goeders wat julle by mekaar gekry het. Maar dis nie hoe dit gebeur het. Ons glo in Jesus Christus, want hy het ons deel van God se genade gemaak. Hy is nie ons droom nie. Ons vertrou die Here Jesus Christus, dat hy vir ons vrede met God gegee het, en ons barmhartig is. Ons is ingesluit by alles wat God onderneem het om vir sy kerk te wees. Het is nie goed as wat ons aan mekaar gesit en uitgedink het. En is iets wat God met ons doen. En daarom, die oomblik as jy sê, ek glo in Jesus Christus as die bouwer met die architektsplan en die bouwmateriaal, dan is die deel van die kerk van die lewende God. En dit is totaal iets anders as om net nog 'n groepie mense te wees wat hulle godsdienstige vereniging aan mekaar gesit het. Ek wil vir jou afsluit, weet jy wat is die druk wat op ons is? As jy die voorbeeld vat, dan klink die voorbeeld so, die owerheid is 'n voorbeeld, nou is ons nie in die politiek nie. Die owerheid, die munisipaliteit het besluit, vat maar byvoorbeeld Sandton. Die munisipaliteit van Sandton het besluit, daar moet 'n plakkerskamp in Sandton ook wees. Kan nie net 'n woongebied wees nie. Want mense moet gelyk wees en mense moet gerieflik kan werk toe gaan en mense het regte en daarom moet daar ook 'n plakkerskamp binne in Sandton kan wees. Kan nie hoor wat gebeur. Die instelling wat moet sorg dat daar bewoonbare woongebiede en huise is, word die instelling wat plakkerskamp organiseer. Nou as dit gebeur, as dit so word, beteken dit, 'n woongebied is nou dieselfde as 'n plakkerskamp. Dink jy as 'n munisipaliteit besluit, ons gaan nou 'n plak, dis net billik, almal is gelyk, almal is dieselfde, almal, en daarom maak ons 'n plakkerskamp binne in die dorp. Gaan die plakkerskamp 'n woonbuurt word? Of gaan die woonbuurt 'n plakkerskamp word? Of is dit maar net 'n plakkerskamp binne in 'n woonbuurt? Dan gaan niks verander. Plakkerskamp is 'n plakkerskamp. En 'n woonbuurt is 'n tuiste en 'n woonplek. So. As ons deesdae onder die druk kom, ons moet ook mense wat beleef, mense wat God se droom het, God se plan het, hulle moet ook binne in die gemeentes kom wees. Wat gaan die Here doen in daai gemeenskap? Al is hulle binne in 'n gemeente, wat gaan die Here met hulle doen? Die antwoord is niks nie. Want hulle is nie die bouwers nie. Hulle word nooit deel van die argitektsplan. En hulle het nie boumateriaal nie. En dit wat hulle doen, is nie vergelykbaar nie. Dis maar net 'n plakkerskamp binne in die kerk. Maar die kerk bly die kerk. En 'n kultus bly 'n kultus. Want as die Here nie bou nie, en as die bouwerk nie volgens die Here se beloftes plaasvind nie, en as dit nie met sy leiding in stuk, dan sal niks. So, ek wil vir jou afsluit met die volgende waarheid oor Christus. Dink jy as kerke besluit, kerkorganisasies se bestuur, as die parlement besluit, julle is nou almal dieselfde, en almal is nou net mense wat hulle eie dinge doen, gaan Jesus Christus by die plan inval? Gaan hy sê, goed, ek was verkeerd, ek gaan my plan los, gaan my boumateriaal los, en ek gaan myself nie meer as die bouwer voorstel nie, ons doen, ek is nog net een, ons allemaal kan maar, dink jy Jesus Christus gaan op om dit te doen, as die regering besluit, allemaal is dieselfde, of as die kerk besluit, allemaal beleef Jesus soos hulle wil, gaan die bouwer ophou bou, gaan hy met ander planne begin werk, gaan hy ander materiaal gebruik, net omdat mense sulke goeie sê, en dis die sekuriteit waarmee jy en ek leef. En daarom moet ons ook in hierdie geloof kan opstaan. Wie bou ons gemeente? Dis die Here. Hoe bou ons? En maak ons deel van sy die God se beloftes. Hoe? Waarmee bou hy? Met sy leiding en sterre. En dit maak nie saak wat in die wêreld om ons gebeur. Die Here gaan so bou, hy gaan so werk, en hy gaan dit so doen. En daarom moet ons opeindig met die volgende vraag. Wat gaan ek sê? Moet ek sê, ek glo nie meer Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God nie, want almal het 'n mening, en ek moet ook so word. As Jesus Jeremia is julle reg, en as Jesus Elia is julle reg, en as Jesus Moses is, dan is julle reg, ek glo ook maar my manier, en ons almal sê iets oor Jesus. Ons kan nie so word nie, hoekom nie? Want ons glo in die Here Jesus Christus, en is nie 'n mening nie, dis nie 'n droom nie, dis nie 'n visioen nie, dis nie 'n visie nie. Ek vertrou Jesus Christus as die Heer. En hierdie gespartel rondom ons, is mense wat in plakkerskampe voortgaan, daar wil wees, asof hulle by ons bly. Dit gaan nie gebeur. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat ons U kan nader. Here, in die vaste wete, ons is U kerk. Here, ons behoort aan geen mense, organisasie of groep, al organiseer ons onsself so. Here, ons is nie deel van iemand se uitvinsel nie, maar U het ons by mekaar gemaak. Here, U het ons ingesluit. Here, U het ons vervul met die liefde van wat U as God vir ons het. Met hierdie geloof wil ons U vertrou, en uit hierdie geloof wil ons saam met U lewe. Here, bewaar ons van 'n wêreld waar mense, Here, hulle self sien as die mense wat die kerk sal oorbegin, weer begin. Here, wat die kerk van die Here sal reg maak en reg kry. Gee dat ons uit die vaste sekuriteit kan loof, dis waarmee U besig is. En ons hoef U maar net lief te hê, en ons hoef U maar net te dien. Seën ons in 'n wêreld, o God, waar almal wil verklaar dat alles is dieselfde, terwyl U ons uitverkies het om kinders te wees. Here, seën ons in 'n wêreld waar mense alles wil afbreek tot persoonlike opinies, terwyl U Uself openbaar op 'n wyse waarop U net op een manier aanbid kan word. Dankie dat U ons daarby ingesluit het. Bewaar ons kerk, o God, gee dat ons kerk nie sal verval in 'n samestelling van groepe mense wat elkeen hulle eie ding doen. Hou ons die kerk en bewaar die kerk. Here, seën ons in 'n wêreld waar ons uit die openbare wêreld gedruk word as 'n klompie mense wat een kant hulle mening mag hê. Here, laat ons deel wees van hierdie gemeenskap. Laat ons die waardes van hierdie gemeenskap vorm. Laat ons die opinies van hierdie gemeenskap vorm. Here, laat ons die besluite van hierdie gemeenskap beïnvloed uit ons geloof en die vaste wete van wie U is. Seën ons as kerk. Here, wees met hulle wat siek is. Here, wees met hulle wat in benoudheid is. Wees U God volgens die belofte wat U aan ons gegee het. Ek is nie jou mening nie. Ek is nie jou gevoel nie. Ek is God wat saam met jou is. Amen.